ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Democrat și președintele Igor Dodon în conflict deschis pe tema relațiilor cu Rusia.
Agenția Reuters scrie că schimbarea sistemului de vot în Moldova nu ar fi pe placul experților Comisiei de la Veneția.
Și președintele României, Klaus Iohannis, va deveni curând primul lider est-european primit de Donald Trump la Casa Albă. La început, ascultați știrile Europei Libere în seara aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Agenția Reuters relatează că planurile de schimbare a sistemului electoral în Republica Moldova au fost considerate inoportune de către experți ai Comisiei de la Veneția. Reuters scrie că aceste concluzii apar într-un document încă nepublicat oficial pe care Comisia de la Veneția îl va examina pe 16 iunie. Dar speakerul Andrian Candu, intervievat de agenție, a spus de pe acum că nu este de acord cu toate concluziile experților, iar despre unele a spus că intervin în ceea ce el consideră a fi o opțiune suverană a țării. Curtea de apel Chișinău a respins recursul avocaților lui Dorin Chirtoacă și a menținut decizia judecătoriei Buiucani, care l-a plasat în arest la domiciliu pe 30 de zile. Avocata Tatiana Iovu a spus că decizia instanței este regretabilă și că primarul reținut pe 25 mai sub acuzația de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău se consideră nevinovat.
Dorin Chirtoacă este nevinovat. Deci acuzațiile care sunt aduse sunt nefondate.
Primarul liberal nu a fost de față la audierile care au durat 4 ore, dar sub geamurile instanței s-a adunat un grup de susținători care au scandat libertatea lui Dorin. Fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucenski a respins acuzațiile de implicare în devalizarea băncii de economii, băncii sociale și Unibank. Lucenski a vorbit cu presa după audieri la Curtea de Apel, care i-a respins cererea de eliberare din arest la domiciliu.
Eu n-am săvârșit infracțiunile care mi se incriminează. Eu n-am comis nicio infracțiune împotriva poporului meu, statului meu.
Reținut pe 25 mai, Lucenski este acuzat de procurori că ar fi încercat să ascundă în Liechtenstein 440.000 de dolari provenind din credite neperformante de la băncile devalizate. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, spune că, în urma expulzării diplomaților ruși de la Chișinău săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin putea să recurgă la măsuri de răspuns dure, inclusiv impunerea de restricții pentru imigranții moldoveni, dar s-a abținut. Nu voi nega că unii colegi au fost tentați să propună măsuri punitive, dar președintele Putin a decis să nu recurgă la ele la această etapă, a spus Lavrov astăzi, în timpul unei vizite în Kaliningrad. Potrivit agenției Interfax, el a mai adăugat că răbdarea Moscovei nu este nesfârșită. Secretarul de stat american Rex Tillerson spune că președintele Donald Trump i-a cerut să amelioreze relațiile cu Rusia și să nu admită ca disputa din Statele Unite privind posibilele legături ale anturajului său cu Moscova să submineze aceste eforturi. Vorbind în timpul unei vizite în Noua Zeelandă, Tillerson a spus că președintele i-a spus limpede că Rusia este un actor global foarte important, relația cu aceasta trebuie mai întâi stabilizată pentru a nu degrada și mai mult, iar apoi trebuie identificate zone de interes comun pentru recâștigarea încrederii. Acest proces este actualmente în derulare, a mai spus Tillerson.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dacă Partidul Democrat și președintele Igor Dodon or fi având un pact secret, cum susțin unii, astăzi el nu s-a prea văzut. Mai întâi, partidul lui Vlad Plahotniuc a criticat parcă mai aspru ca oricând declarații făcute în Rusia de Igor Dodon. Iar apoi, președintele prorus s-a pregătit să ceară detalii în cadrul oficial în Consiliul Suprem de Securitate despre expulzarea diplomaților ruși, pe care el de la început a condamnat-o parcă mai vehement decât Moscova. Mai multe despre ceea ce pare să fie acutizarea unui conflict mai vechi între PD și Dodon pe teme rusești în relatarea Alei Ceapai.
Vizita șefului statului la Sankt Petersburg și declarațiile anti-europene lansate de Igor Dodon de la tribuna acelui for au fost criticate azi la tradiționala ședință săptămânală a Partidului Democrat. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, a spus la briefingul de după ședința PD că a anunțat intenția președintelui Igor Dodon de a începe un dialog tehnic cu Uniunea Euroasiatică în paralel cu denunțarea acordului de asociere, nu au niciun temei juridic. Și iată că este argumentul partidului de guvernământ.
Noi reamintim că politica externă Republica Moldova este pusă în aplicare de Guvernul Republicii Moldova și de Parlamentul Republicii Moldova, care reiese în obligațiile pe care le are statul Republica Moldova pe plan internațional, inclusiv în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care a fost semnat acum 3 ani. Și de când a fost semnat acest acord, s-au văzut foarte clar beneficiile pe care le are Republica Moldova. Deci considerăm că aceste declarații sunt făcute în detrimentul vectorului ales de către Republica Moldova.
În cadrul Forumului Economic Internațional desfășurat săptămâna trecută la Sankt Petersburg, președintele Igor Dodon a spus în discursul său oficial că acordul de asociere cu Uniunea Europeană este, citez, aservitor prin esența sa. Am încheiat citatul și că la 3 ani de la semnare nu ar fi adus niciun beneficiu Republicii Moldova, ci dimpotrivă, citesc din nou, am pierdut 2/3 din exporturile către Rusia, investițiile s-au diminuat de 2-3 ori, a crescut nivelul corupției, a declarat Igor Dodon. El a mai spus că a reușit să reînvie dialogul strategic cu partenerii ruși, să reia cooperarea economică cu Rusia și să semneze un acord cu Uniunea Euroasiatică. Citez, bineînțeles că acest lucru nu e pe placul multor. Au urmat chiar și provocări, scandaluri diplomatice, expulzarea diplomaților, a punctat președintele Dodon. Șeful statului a mai spus la Sankt Petersburg că expulzarea diplomaților ruși ar fi o acțiune provocatoare a guvernării democrate, care ar încerca astfel, a afirmat șeful statului, să torpileze recuperarea parteneriatului strategic cu Rusia. Majoritatea parlamentară dominată de democrați a respins vinerea audierea în plen a directorului Serviciului de Informații și Securitate și a ministrului de externe în legătură cu decizia de a declara persoana non grata în Republica Moldova 5 diplomați ruși, urmată de o ripostă în oglinda a Moscovei. Cererea a fost înaintată de Partidul Socialiștilor, care îi asigură sprijin parlamentar președintelui Igor Dodon și care a depus o moțiune simplă de cenzură împotriva ministrului de externe Andrei Galbur. Partidul Democrat a reconfirmat azi sprijinul politic pentru ministrul Galbur. Vitalie Gămurari a spus că moțiunea socialiștilor este, citez, strict ideologică, lipsită de temei și s-a declarat convins că aceasta nu va trece în Parlament. Șeful statului a convocat azi în premieră Consiliul Suprem de Securitate pe care îl prezidează. Una din principalele chestiuni de pe agenda a fost expulzarea diplomaților ruși. Dodon a cerut Ministerului de Externe și directorului SIS să-i prezinte rapoarte prin care să motiveze această decizie. Iată ce a declarat președintele Dodon la încheierea ședinței.
Nu au existat argumente suficiente pentru luarea unei astfel de decizii drastice. Ceea ce ni s-a prezentat astăzi la Consiliul Suprem de Securitate, în opinia mea, mai mult denotă unele argumente politice în luarea unei astfel de decizii. De ce și în interesul cui, SIS-ul nu spune. Dar Ministerul de Externe a expulzat diplomații ruși în baza informației de la SIS.
În cadrul ședinței Consiliului de Securitate, de la care au lipsit președintele Parlamentului Andrean Candu și premierul Pavel Filip aflați în vizite de lucru în străinătate, s-a discutat și problema miliardului dispărut din băncile moldovene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40, dar și pe pagina noastră de net și este dedicată astăzi unei nunți mai speciale.
Bine, frumos!
Eduard a fost abandonat la naștere și și-a petrecut aproape toată viața în internatul pentru copii cu deficiențe mentale din orașul Orhei. Până acum 3 ani, când a ieșit pentru totdeauna după porțile orfelinatului, nici nu și-a putut imagina probabil că va avea casa și masa lui, un loc de muncă, o femeie iubită și mulți prieteni în jur, adică o viață cât se poate de normală.
Să-ți fac prin viața, așa,
să-l un salut,
e o
gozie.
O
pământ,
e
o gozie,
e o
gozie,
așa, așa.
Să-ți fac.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Proiectul schimbării sistemului de vot din Moldova a fost calificat drept inoportun de experții Comisiei de la Veneția. Așa susține agenția Reuters, care a intrat în posesia unui document cuprinzând opinii de experți consultați de Comisia de la Veneția, opinii fără valoare de decizie. Alexandru Eftode.
Agenția Reuters scrie că aceste concluzii se conțin într-un document încă nepublicat oficial, pe care Comisia de la Veneția îl va examina pe 16 iunie. Dar speakerul moldovean Andrian Candu, intervievat deja de agenție, a spus de pe acum că nu este de acord cu toate concluziile experților, iar coaliția majoritară de la Chișinău va accepta doar unele recomandări tehnice, nu și pe cele care, în opinia sa, depășesc competențele experților Comisiei de la Veneția. Potrivit documentului citat de Reuters, propusa schimbare a sistemului electoral moldovean ridică îngrijorări semnificative, inclusiv din cauza riscului ca membrii Parlamentului moldovean aleși în circumscripțiile uninominale să fie influențați de interese de afaceri, iar Comisia Electorală Centrală să fie supusă influenței politice în timpul implementării reformei. Din cauza acestor îngrijorări, a faptului că au existat puține consultări relevante pe tema reformei sistemului electoral, iar consensul în privința acesteia este limitat, o asemenea schimbare fundamentală în actualul context politic din Moldova pare inoportună, se mai spune în documentul citat de Reuters. Pe 5 mai, Partidul Democrat și sateliții acestuia, împreună cu Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, au aprobat în Parlament, în prima lectură, inițiativa trecerii la sistemul electoral mixt, în care jumătate din deputați ar fi aleși mai departe pe liste de partid, iar altă jumătate în circumscripții uninominale. Opoziția, în frunte cu Partidul PAS al Maiei Sandu și Platforma DA al lui Andrei Năstase, formațiuni extraparlamentare, precum și mai multe organizații ale societății civile, au spus că reforma are scopul să ajute democrații și socialiștii în alegerile parlamentare de anul viitor. Parlamentul moldovean a trimis proiectul sistemului electoral mixt pentru expertiză Comisiei de la Veneția, cu numele ei oficial Comisia pentru Democrație prin Drept afiliată Consiliului Europei. Speakerul democrat Candu a promis că proiectul nu va fi supus votului în lectura finală înainte de primirea avizului Comisiei. Concluziile experților citate de Reuters nu au fost făcute public oficial, iar un purtător de cuvânt al Consiliului Europei, Panos Kakaviatos, a declarat agenției că nu poate comenta documente ajunse neoficial în mâinile presei. În interviul cu agenția Reuters, speakerul Candu a spus că autoritățile de la Chișinău trebuie să lucreze cu Comisia de la Veneția, cu partenerii internaționali, pentru a găsi consensul și a merge înainte cu schimbarea electorală. Speakerul a mai spus că majoritatea parlamentară va saluta argumentele juridice și expertiza tehnică a Comisiei, așa încât să fie îmbunătățit sistemul electoral, dar nu va accepta să se intervină în ceea ce noi considerăm opțiunea suverană a țării, am citat. Unele recomandări ale experților, a mai spus Candu, le depășesc competențele. În asemenea cazuri, citesc din nou, fie le vom neglija, fie vom lucra cu cei din Comisia de la Veneția pentru a-i convinge să-și schimbe părerea. Am încheiat citatul.
Kremlinul a respins astăzi acuzațiile dintr-un raport al serviciilor de informații americane că hacker ruși ar fi atacat cel puțin un producător american de soft electoral înaintea alegerilor americane de anul trecut. Raportul secret al Agenției Naționale de Securitate, NSA, publicat online pe site-ul de dezvăluiri Intercept, spunea că serviciul de informații militar rusesc a atacat în toamnă compania de software americană și a trimis e-mail-uri de tip spear phishing unui număr de 100 de oficiali electoral local din Statele Unite. Raportul nu a spus dacă aceste fapte au avut vreun efect asupra rezultatelor alegerilor câștigate de Donald Trump. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a negat marți acuzațiile, spunând că Kremlinul n-are cunoștință de nicio dovadă că asemenea informații ar fi adevărate. El a mai spus că Rusia dezminte categoric posibilitatea ca liderii săi să se fi dedat la asemenea acte. AP scrie că structurile de securitate americane au refuzat să comenteze știrile din Intercept despre posibilul atac cibernetic rusesc. Tot Associated Press amintește însă că luni, Ministerul Justiției de la Washington a anunțat că a acuzat un colaborator extern din statul Georgia că ar fi predat un raport secret unei organizații de știri, PNet. Raportul scurs în presă era datat 5 mai, adică întocmai ca acela publicat luni de Intercept. Noile dezvăluiri, scrie AP, par să meargă mai departe decât evaluările anterioare ale structurilor americane privind implicarea rusească în alegeri, de pildă decât evaluarea din ianuarie. Atunci, Departamentul Securității Interne spusese că serviciile de informații rusești au obținut și au menținut acces la membrii din mai multe comisii electorale de stat și locale din Statele Unite, dar adăuga că sistemele țintite sau compromise de ruși n-au fost implicate în numărarea voturilor. Noile informații despre posibilul amestec rusesc în alegerile americane vin cu puține zile înaintea audierii în Comisia pentru Servicii de Informații din Senatul Statelor Unite a fostului director FBI James Comey, pe care președintele Trump l-a demis luna trecută. Comey va fi întrebat joi de senatori dacă Trump a încercat sau nu să-l facă să oprească o anchetă privind legăturile echipei lui electorale cu Rusia. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, un reportaj despre examene de BAC și o nouă ediție a rubricii despre NATO, astăzi cu Dan Alexe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Majoritatea absolvenților de liceu au susținut astăzi primul examen de bacalaureat la limba română. În sesiunea din acest an au fost admiși aproape 19.000 de candidați, dintre care peste 4.000 sunt restanțieri din anii trecuți. Ministerul Educației anunță că metodologia de organizare a bacalaureatului n-a suferit schimbări. Astfel, examenele se petrec sub supravegherea camerelor video, deja al cincelea an. Care este efectul acestei măsuri, veți auzi din reportajul semnat de Tamara Grejdeanu.
Practica supravegherii cu camere video a examenelor de bacalaureat nu mai stârnește emoțiile de altădată, și asta pentru că mulți dintre absolvenți s-au obișnuit încă din prima clasă de liceu cu aplicarea măsurilor antifraudă. Laura Guțum spune că cei mai mulți dintre colegii ei judecă în felul următor: fie își testează cunoștințele acumulate în cei 3 ani de liceu, fie mizează pe copiat și își asumă riscul de a fi eliminați de la examen.
Inițial, la prima lectură, evident că mi-a părut complicat și evident că aveam senzația că nu cunosc nimic și că am uitat tot ce am învățat pe parcursul acestor ani. Ulterior însă am început să mă concentrez, chiar nu atrageam atenția la ce se întâmplă în jur și pe parcurs ideile au început să apară.
Ca să te descurci bine trebuie să
lecturezi, să te antrenezi într-adevăr cu mai multe teste din anii anteriori.
S-a schimbat, crezi tu, atitudinea tinerilor în ultimii ani?
Eu cred că da, au devenit mult mai responsabili și conștienți de faptul că nu mai există posibilitatea de a copia și eu apreciez acest lucru, pentru că acum cunoștințele tinerilor sunt evaluate la justa lor valoare, care sunt ele cu adevărat și fiecare își merită rezultatul.
Doi tineri au fost dați afară azi din sala de examinare pentru tentativă de fraudare, anunță Ministerul Educației. Aceștia nu vor mai fi admiși la următoarele probe din sesiune și vor putea susține bacalaureatul deja peste un an. Mulți dintre tinerii cu care am stat de vorbă spun că anume această condiție dură i-a determinat să ia bacul în serios, care este puntea spre studiile universitare pe care le răvnesc.
S-a părut destul de bine, nu a fost greu, n-a fost complicat nimic. Acest timp cât înveți din 9 ani de zile la gimnaziu și 3 ani la liceu, să nu intenționezi copii. Asta cred că e cel mai important.
Ajuns la bacalaureat un tânăr, la ce se gândești?
Da, adică când ajung la bacalaureat, deja mă gândesc la studii superioare. Adică dacă țin bacul, pot să trec la următoarea etapă, studii superioare. Dacă nu, atunci înseamnă că este nivelul unui elev care aici, până aici a fost. Și trebuie să gândească ce a investit el timp de 12 ani în studii.
Tinerii se atârnă mult mai serios față de BAC și cred că asta e bine, că, de exemplu, o să mă duc eu la medicină și să am BAC copiat, cred că la oricare i-ar fi frică să vină la mine la o consultație, știind că toate cunoștințele acumulate sunt copiate.
Dovada că bacalaureatul nu mai este o sperietoare sunt mărturiile elevilor, care au apreciat accesibilitatea testului și asemănarea cu cele pe care le-au rezolvat în clasă, dar și lipsa galeriei de părinți. În curtea centrului de bacalaureat nu am mai văzut ca altădată părinți care să stea îngrijorați pe sub ferestre. Totuși am întâlnit-o pe Dorina Cara, care i-a predat limba română chiar fiului ei. Ea spune că bacul e o evaluare și pentru profesor.
Contează foarte mult și un profesor bun să-i ghideze și să facă față testului, adică acești 3 ani trebuie să fie niște ani unde munca este 50 la 50, profesor-elev.
Absolvenții de azi sunt a cincea promoție care susțin examenele în condiții de supraveghere video pentru descurajarea copiatului. Niciunul din cei cu care am stat de vorbă nu mai vede această măsură ca pe un moft al autorităților, așa cum se credea în primii ani după aplicare. Profesoara Marina Prodaniuc a fost azi supraveghetor și, în opinia ei, tinerii sunt acum mai conștiincioși și au tratat cu seriozitate evaluarea.
S-au descurcat, eu consider, destul de bine, au folosit până ultimul și minut, concentrare maximală, după cele văzute itemii complet îndepliniți, copiii foarte bine mobilizați, foarte bine instruiți de la instituția de unde vin și s-au comportat foarte corect, ceea ce e de laudat.
Pentru elevii din clasele terminale urmează examenul la limba străină, apoi proba la matematică și istorie în funcție de profil și apoi examenul la materie aleasă de fiecare individual. Ministerul Educației îndeamnă în continuare elevii să mizeze doar pe propriile cunoștințe. De altfel, deocamdată pe internet nu s-a publicat niciun test de bacalaureat, ceea ce la fel probează intrarea în normalitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Vineri 9 iunie, președintele României Klaus Iohannis va deveni primul lider est-european primit în vizită la Casa Albă de președintele Donald Trump. Iohannis se află deja de ieri în Statele Unite, participând printre altele la o importantă conferință a comunităților evreiești. Sintetizând opinii din presa românească și străină, corespondenta noastră la București, Sabina Fati, opinează că principala misiune a lui Iohannis la întâlnirea cu Trump va fi de a-l convinge să continue parteneriatul cu România, mai ales pe plan militar.
Statele Unite au adus în sudul României la Deveselu un scut defensiv în valoare de 800 de milioane de dolari, destinat să protejeze Europa și înzestrat cu același echipament folosit de navele militare americane pentru a depista și riposta împotriva rachetelor balistice. De asemenea, în apropierea portului Constanța există o bază militară în care se află 500 de soldați ai Statelor Unite. Cele două reprezintă pentru România garanții de securitate palpabile. Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, cu toate că a fost gândit să cuprindă mai multe domenii de activitate, de la educație la comerț, s-a concentrat până acum asupra chestiunilor militare, în vreme ce dimensiunea economică a fost neglijată de România, care nu a reușit multă vreme să asigure un cadru stabil și civilizat pentru investitorii străini. Astfel, schimburile comerciale româno-americane se află mult sub cele dintre Statele Unite și Statele Europei Centrale, mai cu seamă Cehia, Ungaria sau Polonia. În clasamentul investitorilor străini în România, Statele Unite se află pe locul 10 cu investiții de 1,7 miliarde de dolari. Din informațiile neoficiale care circulă, se prefigurează investiții suplimentare odată cu vizita președintelui român dincolo de ocean. Ar fi vorba despre circa 2 miliarde de dolari care vor fi orientați spre proiecte energetice. Există și alte așteptări de ordin militar care să ducă la întărirea prezenței americane în România. Pe de altă parte, președintele Senatului, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, l-a avertizat pe Iohannis că rezultatele întrevederilor oficiale pe care le-a avut șeful statului dincolo de ocean vor trebui supuse unor dezbateri ample atât în Parlament cât și sub egida administrației prezidențiale. Cităm: astfel încât legitimitatea, continuitatea și predictibilitatea deciziilor majore de politică externă pe termen mediu și lung să fie mai presus de ciclurile electorale și de orice partizanat politic intern. Am încheiat citatul. În acest fel, liderii coaliției de guvernământ, aflați în opoziție cu președintele și cu discursuri tot mai sceptice în privința vestului, vor să se asigure că vizita de 6 zile pe care a început-o Klaus Iohannis în Statele Unite nu îi va folosi doar acestuia în fața electoratului său și că vor exista câteva rezultate concrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO se află acum într-o perioadă de reconsolidare. După vizita lui Donald Trump la noul sediu al Alianței din Bruxelles, unde noul președinte american nu doar că a inaugurat cartierul general securizat al Alianței, dar a aprobat cu aceeași ocazie primirea Muntenegrului în NATO, acesta devenind al 29-lea membru. Rusia era cu totul împotriva aderării Muntenegrului la NATO, țară care a fost de altfel bombardată de NATO în 1999. Pe lângă Mediterana, NATO controlează acum de asemenea prin membrii săi Turcia, România și Bulgaria și prin asociații Georgia și Ucraina, circa 2/3 din litoralul Mării Negre. NATO tocmai a lansat acum cele mai mari manevre care au avut loc vreodată în România și în zona Mării Negre în această vară, Noble Jump. 40.000 de militari din peste 20 de state NATO, dar și din Ucraina și din Georgia. Ceea ce reprezintă practic o armată întreagă va efectua 18 exerciții militare între iunie și august în România și regiunea Mării Negre. Circa 15.000 de militari români cu peste 2.000 de mijloace tehnice vor lua parte la aceste exerciții, atât în România cât și în țările vecine. Accentul e pus pe coordonare și pe viteza cu care trupele pot fi alertate și desfășurate. Se va testa rapiditatea cu care forțe atât de masive pot fi transportate după alertă prin țări europene. Atunci când au fost anunțate manevrele, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus: noi nu vom avea efectivele Rusiei, soldat pentru soldat, tank contra tank sau avion pentru avion. Scopul nostru este să prevenim un conflict, nu să-l provocăm. Forțele aeriene americane au trimis apoi în premieră în Europa avioane de vânătoare din generația a 5-a, F-35, care vor ajunge și în România. Avioanele de vânătoare de generația 5-a, cele mai noi din dotarea americană, vor participa la exerciții și misiuni, întâi în Estonia și apoi în România. Informația a venit după ce, în urmă cu câteva zile, avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene regale din Marea Britanie au ajuns în România la baza de la Mihail Cogălnicianu pentru misiuni de poliție aeriană până la sfârșitul verii. Trimiterea avioanelor americane F-35 peste ocean la antrenamente în Europa e o premieră, iar oficialii militari au precizat că desfășurarea avioanelor de luptă va permite forțelor aeriene americane să-și demonstreze în continuare capacitățile operaționale. Acest mare exercițiu, așadar, Noble Jump, se va desfășura de-a lungul întregii luni iunie și va testa capacitățile operaționale ale elementelor forței NATO cu nivel ridicat de operativitate, acel așa numit Very High Readiness Joint Task Force. Principalele operațiuni vor avea loc în România și Bulgaria. În iulie va avea loc exercițiul Saber Guardian, care e unul din cele mai mari exerciții desfășurate în această regiune, cu peste 25 de militari și 3.000 de mijloace tehnice din peste 20 de țări aliate și partenere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre deschiderea la Chișinău a Centrului Universitar de Reabilitare Medicală dotat cu cele mai moderne echipamente. Aici vor putea beneficia de servicii de reabilitare în condiții moderne pacienții care au suferit diverse traume ale mâinilor și picioarelor sau accidente vasculare cerebrale. Pentru țara noastră, deschiderea unui astfel de centru este o premieră, deoarece este singura instituție de stat care oferă o gamă largă de servicii de reabilitare, precum acupunctură, hidroterapie, kinetoterapie și multe altele, toate sub același acoperiș. Instituțiile medicale au dreptul să se împrumute între ele cu medicamente vitale. Decizia a fost luată după ce mai multe firme câștigătoare nu și-au onorat obligațiile și n-au livrat spitalelor preparatele necesare. Unii directori spun că situația este de-a dreptul gravă, iar de vină este și procedura greoaie și proastă planificare a stocurilor. Tot mai mulți oameni din comuna Bubuieți suferă de boli diareice acute în ultimii ani. Potrivit specialiștilor din sănătate publică, numărul de îmbolnăviri a crescut cu 73% începând cu anul 2013. Medicii atenționează că problema cea mare este groapa de gunoi de lângă sat, unde sunt depozitate toate deșeurile din municipiul Chișinău. Riscurile pentru sănătatea populației vor crește, afirmă specialiștii, dacă responsabilii nu vor găsi o soluție. Oamenii se pot îmbolnăvi de rabie, encefalită sau chiar ciumă. Tot pe Sănătate Info citiți interviul realizat cu directorul executiv al Asociației Abilitatea Copilului și Familia Ave Copii, Mariana Enachevici, despre fenomenul devenit incontrolabil a rezolvării problemelor, inclusiv medicale, pe net. De ce e amploare, unde se pierde discernământul și dacă mai putem îndrepta lucrurile.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.